kitan'ny finoana.
Raha kipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB. Masinda Isidore sy Masimbavy Denise indray no tsaroana amin'izao 50 ny volana be izao. Doloranay fiarabana sy firaritsoa ireo izay mitondra izany anarana izany. I Masimbavy Denise moa dia Virginie izy io an. Maty martiry tamin'ny taona 50 sy 200. Araka ny voalaza ao amin'ny tantarany martiry dia nandritra ny fanenjehana kristianina tao Aleksandria dia tsy nety nanolotra sorona ho andreo andriamanitry ny tsipino i Denise ka natolotra ny proconsul Optimus andreo Libertin. Vitan'i Denise anefa ny niaro ny fahavirijiniany sy ny fahadiovany ka nampijaliana sy novonoina niaraka tamin'ireo Virginie hafa izy.
Ary ny hafa mba ahoana?
Masinda Isidore tsaroana amin'izao 50 ny volana mai izao a dia ilay ny aina teo anelanelany 70 sy arivo ka hatramin'ny 70 sy arivo. Teraka nanodidina ny taona 70 sy arivo teo mantsy a i Isidore. Tsy mba nanambola mankarena ny ray aman-dreniny fa no ampitondratena tsara sy ny finoana ary ny fahatahoran'Andriamanitra no nampianariny azy. Nobabon'ireo silamo ny tanàna Madrid, toerana nomenan'izy ireo any ka voatery nakany ambanivohitra izy. Maria Turbia no anarany vadiny ary niteraka ray izy ireo. Rehefa lasa moa ireo arabo dia niverina tamin'ny Madrid izy. Niaina tampitiavana tokoa izy mivady ary noho ny tsy fampiana dia mifanohatohana amin'ny ady sarotry ny fiainana. Fa na teo aza izany dia vitan'izy ireo ny mitsimpona ny mahantra ary fantatr'Andriamanitra izany fahalalatanana izy ireo izany.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Indray andro mba hanome hanina ho an'izay mpangataka tonga tao aminy izy ireo dia tsy nisy ninoninona tao an-trano. Lasa nefa raha matonga karokaroka dia gaga sy talanjona fa nisy lovia misarona teo anjoron-trano. Nosokafana io ary indro ilay sakafo nihinan'izy mianakavy mbola nisy tavela. Nefa fantatra izy ireo tsara fa tsy nanana ambontsony izy ireo. Nampitombo ny fahatokisan'Andriamanitra izany seho izany ka tsy mampitaraina azy ireo ny tsy fampitsakafo ary tena ampifaliana tokoa no ny ainany a an'izany. Nisy ny alina nefa izany fiainatokantranon'izy ireo izany ka noendrikendrem-piara-miasa aminy tany amin'ny mpampiasa izy fa hoe ilaozany izy dory mivavaka ny am-piangonana fotsiny fa tsy miasa ka tsy ara-dalàna ny asany an-tsaha. Dia nizaha izany ny tompony saka akory ny agagany nahitany sahany tena voakarakara tsara. Teo amin'ny 50 taona ny Isidore no maty tamin'ny 70 sy arivo. Vetivety dia nisy fahagagana nyseho teo am-pasana ka nitongoa ny fanajana ny Isidore. I Filipo fahatelo mpanjakan' Espaina no nahatonga ny anaran'ny Isidore ho tafiditra ao amin'ity tiandro ny olomasina. Narary mafy mantsy ity mpanjaka ity ny taona 50 sy 100 sy arivo ka nasainy nentina tao an-trano ny relikan'i Isidore avy eny amin'ny fiangonany Masinda Andre. Sitrana tokoa ny mpanjaka ka noho ny fankasitrahany dia niangavy mafy an'i Papa Gregoara 50 izy mba hampiakatra ambony hôtely anio mpanao asa soa io. Nekenin'ny papy izany ka rotoana tateoriana 20 sy 100 sy arivo no natsangany Gregoara olomasina izy mivady. Natao ho mpiaro ny mpiasa tany sy ny tanànan'i Madrid moa izy ary misy fomba entina mankalaza ny olomasina io isataona isaky ny tapany faharoa ny volana mai. Ary anisan'ny fomba atao amin'izany fankalazana izany misotro ny rano atsakaina ao amin'ny lorano mahagagany Isidore.
atao ve fa
ny hoe denise dia avy amin'ny fiteny grika hoe dionysos, midika hoe andriamanitra ny tanimboaloboka. Ny toetran'ireo denise dia olona sarotra azo a izay lazainy. Mavitrika izy ireo, mahery fo, tsy malala sasatra ary be fihetsepo. Mahomby eo amin'ny fiainana izy ireo a noho ny zotompony sy ny fahavitrehany. Dia mirarisoa andreo rehetra mitondra anarana hoe denisy izidora ary izahay mba hanananareo ny fanetretena ka fanetretena entina ihany koa a manampy ny hafa fa izay no lovam-panahy napetraky ndreo olomasina izay ankalazantsika androany. Dia irarinay koa ianareo teraka ny fadimby ny folo ny volana mea hanananaizany fanetretena ary haomby ihany koa amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.